η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε τα λίγα ανεκτά τραγούδια του James Bond. Αναρωτιόμαστε πόσο θλιβερό είναι να είσαι πράκτορας μιας παρεκκμασμένης αυτοκρατορίας με υπεριαλιστικά αποθυμένα και να τα εκφράζεις με πολύτελη gadget και μια εργαλειακή σχέση με το αντίθετο φύλο. Υποπτευόμαστε όμως ότι ο τελευταίος πράκτορας 007 ανατρέπει τα δεδομένα του παρελθόντος και βλέπει τον κόσμο της κατασκοπίας όπως πραγματικά είναι, βρωμερός και τρισάθλιος. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα, αλλά όχι πολύ. Αναρωτιόμαστε ποιες βιομηχανίες κέρδισαν περισσότερο από την ανθρωποσφαγή που προκάλεσε το Ισλαμικό κράτος στο Παρίσι. Συγκεντρώνουμε το λογαριασμό και βλέπουμε για άλλη μια φορά μπροστά μας τον στρατηγικό μας σύμμαχο, το Ισραήλ.
Bond. James Bond.
Μόμπι από το ψιλομακρινό πλέον 1997, ίσως στην καλύτερη διασκευή του μουσικού θέματος του James Bond. Ένα προϊόν που, όπως έλεγε κάποτε και ο Βρετανός δημοσιογράφος Ian Nutt, παλεύει εδώ και δεκαετίες να κρύψει την ηλικία του. Και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα για έναν ήρωα που δημιούργησε ένας άλλος δημοσιογράφος το 1952, ο Ian Fleming. Όπως συμβαίνει και με αρκετούς ακόμη συγγραφείς κατασκοπευτικών διηγημάτων, ο Fleming ήταν και αυτός πράκτορας. Για την ακρίβεια βέβαια, ήταν γραμματέας του επικεφαλής του Γραφείου Πληροφοριών του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού. Γιατί, ως γνωστόν, το να είσαι πράκτορας δεν είναι ποτέ τόσο συναρπαστικό όσο στις ταινίες. Τις περισσότερες φορές απλώς προσποιείσαι το δημοσιογράφο και φροντίζεις να παίρνεις συχνά συνεντεύξεις από τον πρέσβη μιας χώρας που κανένας δεν χωνεύει. Και αν με αυτή την ιδιότητα φτάσεις και κοντά σε κυβερνητικά στελέχη, τόσο το καλύτερο για σένα και την πρεσβεία που υπηρετείς. Το πρόβλημα με τον Fleming ήταν ότι ήθελε πραγματικά να παρουσιάζει το έργο των κατασκόπων ως κάτι το συναρπαστικό, αποκρύπτοντας δηλαδή όλη τη βρώμικη δουλειά που το συνοδεύει. Και εδώ βρίσκεται, όπως έχουμε ξαναπεί, η μεγάλη του διαφορά από τον άλλο γίγαντα της κατασκοπευτικής λογοτεχνίας, τον Τζον Λεκαρέ. Αυτός, αν θυμάστε, έβαζε τους ήρωές του να λένε παλιοκουβέντες για τους πράκτορες, σαν κι αυτές. What the hell do you think spies are? Moral
philosophers measuring everything they do against the word of God or Karl Marx. Τι στο διάλογο νομίζω ότι είναι κατάσκοποι. Τίποτα ηθικολόγοι, φιλόσοφοι που ακολουθούν το λόγο του Θεού ή του Κάρλ Μάρξ. Δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι ένα μάτσο δημόσιοι υπάλληλοι που παίζουν τους καουμπόιδες για να ρίξουν λίγο φως στη μίζωρη ζωούλα τους. Νομίζω ότι κάθεται σαν τους μοναχούς να σκέφτεται τι είναι σωστό και τι λάθος. Χτες δεν τον είχα σκοτώσει τον Μαντ γιατί πίστευε ότι είναι κακός και εχθρός. Σήμερα όμως πιστεύω ότι είναι κακός και φίλος μου. Το Λονδίνο το χρειάζεται.
London needs him. Για την ιστορία, ο μονόλογος που ακούσατε μας έρχεται από την ταινία «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο» με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Ο Τζον Λεκαρέ παρουσιάζει την πραγματική ιδιότητα ενός κατασκόπου. Ένας ακόμη δημόσιος υπάλληλος δηλαδή που παίζει τον καουμπόι για να ρίξει λίγο φως στη μίζερη ζωούλα του. Ο James Bond από την πλευρά του είχε πάντα μια διαφορετική ιστορία να διηγηθεί για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι απλώς ήταν ένας υπάλληλος της βασίλισσας. Αυτό ακριβώς που προσπαθούσε να μας εξηγήσει και ο Jack White όταν αποφάσισε να συμμετέχει και αυτός στο soundtrack μίας εκ των ταινιών του James Bond. Τον ακούμε και επιστρέφουμε. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου έχουμε αφήσει τον Jack White να αποδομεί ευγενικά τον ρόλο του James Bond. Άλλος ένας κύριος, λέει, με χρυσό τόνο φωνής που εργάζεται για τη βασίλισσα. Και όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν ακόμη τρόπο για να πεθάνεις. Γεννημένος, όπως είπαμε, το 1952 από την πένα του Ιαν Φλέμινγκ, ο James Bond αποτελεί την τελευταία ελπίδα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας να διατηρήσει κάτι από την φρεσκάδα της. Γεγονός δύσκολο, ύστερα από έναν παγκόσμιο πόλεμο που την έχει καταστρέψει οικονομικά και την έχει αναγκάσει να δώσει τα σκύπτρα της παγκόσμιας υπερδύναμης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Λονδίνο όμως βρίσκεται σε άρνηση για αυτή την πραγματικότητα μέχρι και το 1956, όταν η κρίση του Σουέζ θα αποδείξει ότι είναι αδύναμο να διαχειριστεί μια παγκόσμια κρίση.
A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria.
Καθώς τα επίκαιρα της εποχής μεταδίδουν την αποτυχία του Λονδίνου να διατηρήσει τον έλεγχο της διόρυγας του Σουέζ, ο μόνος που δεν φαίνεται να καταλαβαίνει τίποτα από το στραπάτσο είναι ο James Bond. Εξακολουθεί να παραγγέλνει βότκα μαρτίνι, χτυπημένα, αλλά όχι ανακατεμένα.
Just a drink. A martini, shaken, not stirred.
For the gentleman. Vodka martini, shaken, not stirred.
Vodka martini, shaken, not stirred.
Ο James Bond είναι παιδί του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού και δεν θα καταφέρει ποτέ να το κρύψει. Σνόμπ και κατά βάση μισογύνης αποτελεί κατά μία έννοια τη συνέχεια του Sherlock Holmes. Ζει όμως σε έναν κόσμο ο οποίος δεν μπορεί πλέον να κρύψει την ομοιβία κάτω από το πέπλο της διάνοιας. Τα δεκάδες gadget που χρησιμοποιεί μπορεί να εκφράζουν το πνεύμα της ψηφιακής επανάστασης που έρχεται. Μόνο που και αυτή τη φορά έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από τη Μεγάλη Βρετανία. Και αυτός ο Bond κάποια στιγμή θα πρέπει να πεθάνει. Όπως ακριβώς το προέβλεπε και το συγκρότημα Nephew. Νεφιού εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι ο James Bond θα πεθάνει. Παράλληλα όμως θέτουν και περίεργα ερωτήματα, όπως το τι θα συμβεί εάν ο Θεός δεν ευλογήσει μία πόρνη, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο, τη σιωπή και την κραυγή, αλλά κυρίως το φόβο και την αμφιβολία. Και αυτό το τελευταίο σαράκι, ο φόβος και η αμφιβολία, θα σκοτώσει πραγματικά τον James Bond. Όταν ο κινηματογραφικός ήρωας κλείνει τα 50 του χρόνια, το τοπίο στις ταινίες κατασκοπίας έχει αλλάξει δραματικά. Στη θέση του James Bond, που δεν υδρώνει ούτε στις πιο έντονες σκηνές καταδίωξης, βρίσκονται πλέον ήρωες, όπως ο Jason Bourne, τον οποίο υποδύεται ο Matt Damon στην ταινία «Χωρίς ταυτότητα». Ο Μπόρν είναι μονογαμικός, όπως προστάζει η πολύ πιο πουριτανική κοινωνία στην οποία ζει και έχει σοβαρότατο πρόβλημα ταυτότητας. Η βασική του διαφορά όμως είναι ότι δεν μάχεται για την πατρίδα του. Η πατρίδα του μάχεται εναντίον του. Και ως γνωστόν, το να πεθαίνεις για την πατρίδα είναι άλλο και άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Ιστορίες που περιέγραφε με τον δικό του τρόπο και ο Μόμπι στο soundtrack της ταινίας. Από το Καζίνο Ρογιάλ και μετά, ο James Bond θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα των κατασκόπων που ματώνουν και οι ίδιοι, αντί να ματώνουν απλώς τους αντιπάλους τους. Θα χρειαστεί όμως σχεδόν μία δεκαετία ώστε να φτάσει στο σημείο όπου η δική του πατρίδα και οι δικές του μυστικές υπηρεσίες να είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον πλανήτη. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να σχολιάσουμε στο κλείσιμο αυτής της εκπομπής, ύστερα από ένα μικρό διαλυματάκι με τον Louis Armstrong να τραγουδά για το soundtrack του James Bond το 1969.
We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the care.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε τη μετάλλαξη του James Bond από το τέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στην εποχή ενός νέου ολοκληρωτισμού. Για την ακρίβεια, αυτός ήταν και ο τίτλος μιας εξαιρετικής ανάλυσης του Θανάση Καμνάκη στην εφημερίδα Πριν, που μας ενέπνευσε για αυτήν εδώ την εκπομπή.
Nothing more, nothing less.
Και εδώ να σας προειδοποιήσουμε ότι θα προδώσουμε μερικά από τα μυστικά της ταινίας. Spoiler alert! Η τελευταία ταινία λοιπόν της σειράς, το Spectre, περιγράφει ένα σύστημα στο οποίο μεγάλοι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν τις μυστικές υπηρεσίες για τα συμφέροντά τους. Και όποια χώρα δεν θέλει να παίξει σε αυτό το παιχνίδι, τιμωρείται με την εμφάνιση τρομοκρατικών οργανώσεων. Οι δημιουργοί της ταινίας ξέρουν πως να δανείζονται στοιχεία από την πραγματικότητα για να κάνουν το έργο τους πιο αληθοφανές. Το σύστημα των 9 οφθαλμών, λόγου χάρη που παρουσιάζουν, παραπέμπει στο λεγόμενο Five Eyes, τη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών 5 αγγλόφωνων χωρών.
Well, they call themselves the Five Eyes, a partnership made up of intelligence agencies in 5 English-speaking countries, the US, the UK, Australia, Canada.
Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν μιλήσει αρκετές φορές για το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Ελάχιστοι όμως το συνδέουν και με τα οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω του. Αντίθετα, η ταινία, γράφει ο Θανάσης Καμνάκης, θέτει σαφώς ένα ερώτημα σχετικά με το μέλλον της ίδιας της αστικής δημοκρατίας. Επισημαίνει χωρίς περιστροφές πως οι νέοι θεσμοί οδηγούν σε μια νέου τύπου φασιστικοποίηση. Και αυτή η φασιστικοποίηση είναι θεσμική, είναι νεοφιλελεύθερη και εν τέλει δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ακόμη έκφραση του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Και τα βλέπουμε όλα αυτά σε μία ταινία του James Bond. Ο συγγραφέας του άρθρου δεν έχει προφανώς αυταπάτες για την απλοϊκότητα της ταινίας. Οι δημιουργοί της εντοπίζουν πράγματι το πρόβλημα, αλλά το αποδίδουν σε μία απλή δυσλειτουργία του συστήματος. Παρ' όλα αυτά, οι αναγνώσεις που μπορεί να κάνει κανείς σε μία ταινία είναι συχνά πολύ ανώτερες από την ίδια την ταινία. Ειδικά στον κόσμο του Hollywood. Ο James Bond, λοιπόν, σε αυτή την ταινία εκπροσωπεί πράγματι την αστική δημοκρατία. Μια δημοκρατία η οποία δεν υπήρξε ποτέ αγία, αλλά σίγουρα δεν είχε το φρικιαστικό πρόσωπο ενός συστήματος που ελέγχεται απευθείας από μεγάλους επιχειρηματίες, χωρίς καν μια τυπική διαμεσολάβηση. Εάν πάλι εσείς δεν μένετε ικανοποιημένοι με τις αναλύσεις για την πραγματικότητα στις ταινίες, ίσως σας έχουμε μια καλύτερη επιλογή. Οι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ «Δετόκραση», «Καταστρόικα» και «Φασισμός ΑΕ», δηλαδή εμείς, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε και ένα τέταρτο ντοκιμαντέρ. Προς το παρόν θα σας πούμε απλώς ότι αφορά την Ευρωζώνη και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ταξιδέψουμε και πάλι σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, συλλέγοντας πληροφορίες και συνεντεύξεις με ανθρώπους που γνώρισαν από μέσα τα πρόσφατα οικονομικά πραξικοπήματα. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες να μοιραστούμε. Αν όμως βιάζεστε, μπορείτε να ρίξετε μια πρώτη ματιά στη σελίδα infowarproductions.com ή στο info.pavlawar.gr. Για άλλη μια φορά, να σας πούμε ότι θα στηριχθούμε αποκλειστικά σε εσάς για την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ και σας θέλουμε όλους συμπαραγωγούς μας. Περισσότερα όμως, όπως είπαμε, την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αφήνουμε να αναλύσουν τις επιθέσεις στο Παρίσι 4 πρώην δολοφόνοι του Αμερικανικού στρατού. Υποπτευόμαστε ότι εκτός από βαθιά θλίψη σε ολόκληρο τον πλανήτη, η σφαγή στο Παρίσι προκάλεσε χαμόγελα στα στελέχη ορισμένων επιχειρήσεων. Κοιτάζουμε ποιοι κέρδισαν άμεσα σε ρευστό από τις επιθέσεις και συναντάμε πάλι και έναν παλιό μας στρατηγικό σύμμαχο, το κράτος του Ισραήλ. Είναι η Muse από το τελευταίο τους άλμπουμ με τον πολύ εμπνευσμένο τίτλο Drones, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και από εκεί ακούμε το ομώνυμο τραγούδι. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου, λένε, η αδερφή μου και ο αδερφός μου, ο γιος μου και η κόρη μου σκοτώθηκαν από drones. Η ζωή μου βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δάχτυλά σου. Μπορείς να το νιώσεις, είσαι τόσο νεκρός μέσα σου. Τώρα μπορείς να με σκοτώσεις από την ασφάλεια του σπιτιού σου με ένα ντρόουν. Θα συνεχίσουν να τραγουδούν για drones, περιγράφοντας πως το Πεντάγωνο στρατολογεί νέα παιδιά και τα μετατρέπει σε μηχανές που σκορπούν το θάνατο σε κάποιο μακρινό σημείο του πλανήτη. Νομίζετε ότι αυτά είναι ιστορίες βγαλμένες από ταινίες? Θα θέλαμε να σας διαβάσουμε 4 ονόματα τα οποία δεν έχετε ίσως ξανακούσει ποτέ και μάλλον δεν θα τα ξανακούσετε ποτέ. Σάιαν Westmoreland, Michael Haas, Brandon Bryant και Stephen Lewis. Τους ρωτήσεις τι δουλειά έκαναν μέχρι σήμερα, θα σου απαντήσουν ότι ήταν δολοφόνοι του Αμερικανικού στρατού και λένε όλη την αλήθεια. Τα 4 αυτά παιδιά ήταν χειριστές drones. Η δουλειά τους ήταν να κάθονται σε ένα ήσυχο χώρο κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες και να χειρίζονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία συνήθως δολοφονούν αμάχους. Μόνο όπου σε αντίθεση με εκατοντάδες συναδέλφους τους, οι 4 αυτοί άνθρωποι είχαν το θάρρος να το παραδεχτούν. Αμέσως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, όταν όλοι κατηγορούσαν και πολύ σωστά τα τερατόμορφα κτίνη του ISIS, τα 4 αυτά παιδιά σήκωσαν το χέρι και είπαν «Όχι, σε αυτή την ιστορία». Φταίμε και εμείς.
The Guardian reported Wednesday that 4 former Air Force drone operators have written an open letter to Barack Obama warning that the
Τετάρτη, ο Guardian ανέφερε ότι 4 πρώην χειριστές drones έγραψαν ανοιχτή επιστολή στον Barack Obama. Τον προειδοποιούν ότι το πρόγραμμα στοχευμένων δολοφονιών με drones εκθρέφει το Ισλαμικό κράτος και άλλες ομάδες Ισλαμιστών. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, οι αθώοι άμαχοι που σκοτώναμε απλώς ρίχνουν λάδι στη φωτιά του μίσους, το οποίο τροφοδοτεί την τρομοκρατία και οργανώσεις όπως το Ισλαμικό κράτος. Παράλληλα δημιουργεί νέες δεξαμενές για τη στρατολόγηση μαχητών, όπως συνέβαινε και με το Γκουαντάναμο.
Η ιστορία των 4 χειριστών drones θα μπορούσε να συνοψιστεί σε μια φράση ενός συναδέλφου τους, που συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ για drones που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.
I didn't really understand what it meant to kill at first. It was horrible.
Στην αρχή δεν κατάλαβα τι σημαίνει να σκοτώνεις. Ήταν φρικτό.
The first time was horrible. The second time was.
Την πρώτη φορά ήταν φρικτό. Τη δεύτερη φορά ήταν φρικτό.
The third time was numbing.
Την τρίτη φορά ήταν αδιάφορο.
Ο χειριστής αυτού του ντρόουν ξεκίνησε με φρίκι και κατέληξε με απόλυτη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή που αφαιρούσε. Την ίδια αδιαφορία που εκφράζει και ο ήρωας του βιβλίου «Ο Ξένος» του Αλμπέρ Καμί, όταν σκοτώνει έναν άραβα και δεν μπορεί να αισθανθεί οποιοδήποτε αίσθημα γι' αυτό. Τον Ξένο, για τον οποίο θα τραγουδήσουν αρκετά χρόνια αργότερα οι Cure. Τους ακούμε, μαζεύουμε τις σκέψεις μας και επιστρέφουμε. Λοιπόν, δανείζονται από τον Αλμπέρ Καμί εκείνο το άδειο συνέστημα του να σκοτώνεις έναν άραβα και να μην αισθάνεσαι απολύτως τίποτα. Είναι το ακριβώς αντίθετο συνέστημα από το να σκοτώνουν έναν λευκό Γάλλο στην καρδιά του Παρισιού και να νιώθεις την καρδιά σου να ραγίζει. Γιατί έτσι σου έμαθαν, αλλά κυρίως γιατί έτσι πρέπει. Ανεξαρτήτως πάντως του πώς διαχειρίζεται κανείς το θάνατο συνανθρώπων του, ένα πράγμα θα ήταν βέβαιο. Ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να δηλώνει ικανοποιημένος από ένα τέτοιο γεγονός. Κανένας? Όχι ακριβώς. Αμέσως μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, υπήρξε ένας κλάδος της παγκόσμιας βιομηχανίας που γνώρισε τα μεγαλύτερα συναισθήματα χαράς των τελευταίων χρόνων. Αμέσως μόλις άνοιξαν οι αγορές, μετά τις επιθέσεις, οι τιμές των μετοχών των πολεμικών βιομηχανιών ξεκίνησαν ένα ξέφρενο ράλι ανόδου. Ανάμεσά τους, εταιρείες που παράγουν οπλικά συστήματα όπως η Lockheed Martin, η General Dynamics, η Raytheon, αλλά και εταιρείες με συστήματα παρακολουθήσεων όπως η Booz Allen Hamilton. Το ίδιο συνέβη και στο γαλλικό χρηματιστήριο. Παρά το γεγονός ότι ο γενικός δείκτης υποχωρούσε, η Thalys, η μεγαλύτερη βιομηχανία όπλων της χώρας, έβλεπε τις τιμές των μετοχών της να αυξάνονται έως και κατά 3%. Αυτές οι εταιρείες ασχολούνται με μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις. Οι επιθέσεις στο Παρίσι όμως θα ενισχύσουν και όσους ασχολούνται με την εσωτερική ασφάλεια. Γιατί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρήκαν, όπως φαίνεται, την αφορμή που ζητούσαν για να ανταλλάξουν την ελευθερία με την ασφάλεια. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, κανένας δεν μπορεί να καλύψει καλύτερα και αμεσότερα τις ανάγκες σου σε εξοπλισμό για τον έλεγχο του πληθυσμού από το κράτος του Ισραήλ. Ήδη μικρότερες Ισραηλινές εταιρείες όπως η Briefcam και η Mer Group αναμένουν τρομακτικές αυξήσεις πωλήσεων τους επόμενους μήνες. Και όλες οι εταιρείες, με τους ξένους ανταγωνιστές τους, βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα 4 μόλις ημέρες μετά τις επιθέσεις, όταν άνοιξε τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Συστημάτων Εσωτερικής Ασφάλειας, Millipol. Εμείς πάλι θα θυμηθούμε γιατί το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε πρωταθλητή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου μιας χώρας, αφού πρώτα αφήσουμε τους Pearl Jam να θάψουν μερικούς εμπόρους όπλων βαθιά μέσα στο χώμα. You that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but to build and destroy. You play with my world. You put a drug in my head, then you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You that fasten all the triggers for the others to fire, then you sit back and watch. You hide in your mansion while young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that could ever be hurled, the fear to bring children into this world, for threatening my baby. I'm born in a name. You ain't worth the blood that runs in your veins. Δεν αξίζεις ούτε το αίμα που τρέχει στις φλέβες σου. Ελπίζω να πεθάνεις, και μάλιστα σύντομα. Και εγώ θα ακολουθήσω το φέρετρό σου και θα παρακολουθώ καθώς σε κατεβάζουν στο νεκροκρέβατό σου. Θα κάτσω πάνω από τον τάφο σου για να είμαι σίγουρος ότι έχεις πεθάνει. Γλυκές κουβέντες που ακούμε από τους Pearl Jam που διασκευάζουν τον Bob Dylan στο Masters of War. Κατάρες για τους εμπόρους όπλων ολόκληρου του πλανήτη. Το Masters of War θα γραφτεί το 1963 με αφορμή την περίφημη ομιλία του Eisenhower για το λεγόμενο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Και για αυτό το σύμπλεγμα θα μιλήσουμε σήμερα. Από τη σκοπιά όμως, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά του Ισραηλινού κράτους. Using an advanced observation platform, which you can all see here, the target is positively identified. Έχουμε επιστρέψει στο 2009, απέσως μετά την Ισραηλινή επιχείρηση Cast Lead. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες, τους οποίους καλό είναι να μην κατηγορούμε γιατί εκνευρίζεται το indie media, έχουν μόλις δολοφονήσει περίπου 1.500 Παλαιστίνιους. Και όπως πάντα, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι άμαχοι, γυναίκες και παιδιά. Η δική μας ιστορία όμως δεν εκτυλίσσεται στη Γάζα. Με τη βοήθεια του ντοκιμαντέρ «The Lab» έχουμε μεταφερθεί στη Γαλλία, σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αμυντικών συστημάτων της Ευρώπης. Μία ευηδής νεαρά από το Ισραήλ παρουσιάζει σε εμπόρους όπλων και στρατηγούς τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα της Ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας. Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα όλων σχεδόν των Ισραηλινών πολιτών όπλων για την ποιότητα των προϊόντων τους? Μην ανησυχείτε, τα έχουμε δοκιμάσει σε ζωντανούς Παλαιστίνιους. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Ισραηλινός οικονομικός αναλυτής Σιρ Χέβερ, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
These are companies that their motto. When they go to arms trade shows.
Το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιριών ασφαλείας του Ισραήλ στηρίζεται στην κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Όταν παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε εκθέσεις οπλικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο, εξηγούν ότι έχουν δοκιμαστεί από τον Ισραηλινό στρατό σε αληθινούς ανθρώπους. Κάθε όπλο λοιπόν περνά πρώτα από τον Ισραηλινό στρατό που το δοκιμάζει στους Παλαιστίνιους και ύστερα μπορεί να απολυθεί.
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που παρουσιάζει κάθε Ισραηλινό περίπτερο στις εκθέσεις οπλικών συστημάτων είναι ότι δεν πουλά πλέον μεγάλα οπλικά συστήματα, αλλά κυρίως συστήματα ασφαλείας και εξοπλισμό για τον έλεγχο διαδηλώσεων και την καταστολή των κοινωνικών εξεγέρσεων. Και το ερώτημα είναι, πώς έφτασε μια πολεμική μηχανή που μπορούσε να πολεμά όλα τα γειτονικά αραβικά κράτη ταυτόχρονα να πουλά δακρυγόνα για την ελληνική αστυνομία και πλαστικές σφαίρες στη Βραζιλία? Για σταθείτε, είπαν οι Ισραηλινοί κατασκευαστές όπλων, αφού το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε καλά είναι να αποκλείουμε τους Παλαιστίνιους και να τους εκτελούμε όταν δεν μπορούν να κουνηθούν, γιατί να μην πουλήσουμε αυτήν την τεχνογνωσία και στον υπόλοιπο πλανήτη? Και αυτό ακριβώς έκαναν. Ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί μερικά χρόνια νωρίτερα, αλλά πλέον γινόταν επιτακτική ανάγκη από τις συνεχείς ταπεινώσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
What we see in the last decade or so, especially after September 11, is that Israel has kind of shifted.
Την τελευταία δεκαετία και κυρίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, διαπιστώνουμε ότι το Ισραήλ άλλαξε επιλογές. Δεν αναζητούν πλέον χώρες που αντιμετωπίζουν εμπάργο για να τους πουλήσουν όπλα, όπως το περίφημο υποπολιβόλο Ούζι, το οποίο παρεμπιπτόντως δεν κατασκευάζεται πλέον στο Ισραήλ αλλά στην Κίνα. Το Ισραήλ ενδιαφέρεται να πουλά όπλα σε περιοχές του πλανήτη με τρομακτική οικονομική ανισότητα και ιδιαίτερη εχθρότητα του πληθυσμού προς το καθεστώς. Πουλάει δηλαδή όπλα στις κυβερνήσεις που θέλουν να καταστήλουν τις εναντίον τους εξεγέρσεις. Το Ισραήλ είναι πλέον η παγκόσμια πρωτεύουσα της εσωτερικής ασφάλειας. Πουλάνε κάμερες παρακολούθησης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εξοπλισμό για τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Πρόκειται για την τεχνολογία που χρειάζονται οι κυβερνήσεις για να ελέγχουν τους πολίτες τους.
Αυτά συζητούσαμε, αν θυμάστε, κατά την τελευταία επιχείρηση των Ισραηλινών εναντίον της Γάζας. Και όπως φαίνεται, θα πρέπει να τα θυμόμαστε σιγά σιγά και για άλλες χώρες που ανταλλάσσουν την ελευθερία και τη δημοκρατία με την ασφάλεια. Κάπου εδώ βέβαια θα πρέπει να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σας θυμίζουμε ότι ξεκινήσαμε το 4ο ντοκιμαντέρ μας. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να βάλετε ένα χεράκι στη δημιουργία του, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση infowarproductions.com και infopavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. What are you doing?